Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Časova 5 minuta, dobroveče. U središtu pažnje danas nekoliko tema. Prema poslednjim podacima, koronavirus je u Srbiji potvrđen kod još 2813 ljudi, a od posledica zaraze preminuje još 21 pacijent. Epidemijska situacija sve je ozbiljnija. Sutra stupaju na snagu oštrije mere za sprečavanje širenja COVID-19. Broj krivičnih dela smanjen je za 13,1% u odnosu na prošlu godinu, rečeno je na Skupštinskom odboru za odbranu i unutrašnje poslove. Glavni uslov za povezivanje zemalja regiona u narednom periodu biće ulaganje u infrastrukturu, za što je Evropska investiciona banka obezbedila 9 milijardi evra. Tema današnje emisije je kako epidemija utiče na privredu. Podaci do kojih je došao USAID u Srbiji ilustruju da su firme pokazale otpornost na krizu. 3/4 onih koji su učestvovali u anketi nije promenilo broj zaposlenih, a čak 12% je povećalo broj radnika. Pandemija je dovela do znatno boljeg razumevanja značaja elektronske trgovine. Mnoge kompanije su prepoznale šansu da online putem dođu do korisnika svojih usluga, ali nedostatak adekvatnih izvora finansiranja i dalje im je veliki problem. Šta je još pokazalo istraživanje u kome je učestvovalo 95% mikro i malih preduzeća, 3% srednjih i 2% velikih kompanija od ukupno anketiranih 1000 firmi. Sagovornica emisije je Jelena Milošević, zamenica direktora USAID-ovog projekta saradnje za ekonomski razvoj. Ja sam Olivera Simić-Milošević, dobrodošli u središte pažnje. Epidemijska situacija u zemlji je sve ozbiljnija. Za vikend je koronavirus odneo 37 života. Najviše zaraženih je u Beogradu, zatim u Novom Sadu, Kragujevcu i Nišu, a novo žarište Raška. Kako bi se sprečilo dalje širenje virusa, vlada je donela nove mere. Od sutra kafići, restorani, klubovi, tržni centri i prodavnice radit će do 21 čas. Za to vreme, kako kaže premijerka Srbije Ana Brnabić, radi se sve kako bi se nabavila najbolja i najbezbednija vakcina protiv koronavirusa. Situaciju sa COVID-19 prati naša Tijana Sibinović.
U Srbiji je u poslednja 24 sata borbu sa koronavirusom izgubila još 21 osoba, a virus je potvrđen kod još 2813 ljudi. Hospitalizovano je skoro 4000 pacijenata, a na respiratorima je 161 pacijent. Srbija će biti među prvim zemljama koje će dobiti vakcinu protiv COVID-19. Razgovara se sa svim proizvođačima i postoji mogućnost da se obezbedi dodatnih 2 miliona doza vakcina, kaže premijerka Ana Brnabić. Ona je za televiziju Pink rekla da se balansira oko nabavke novih doza, jer, kako kaže, to su ogromni troškovi i pitanje je da li će vakcina svima biti potrebna. Umeđu vremenu, zbog loše epidemijske situacije, Brnabićeva apeluje na građane da budu disciplinovani, odgovorni jedni prema drugima i da izdrže još malo u borbi protiv koronavirusa. Ponavlja da ukoliko mere koje su donete ne daju rezultat do 1. decembra, sledi zabrana kretanja. Ističe da moramo da pokažemo odgovornost da bismo sačuvali i zdravstveni i ekonomski sistem.
Mi se ni u jednom trenutku tokom ove borbe nismo trudili da ugodimo svima, trudili smo se zaista uvek da donosimo one mere koje su potrebne u onom trenutku kada je to potrebno, ni pre ni kasnije, nego da probamo da izbalansiramo na najbolji mogući način između zaštite zdravlja ljudi, zaštite našeg zdravstvenog sistema i zdravstvenih radnika medicinskih i nemedicinskih i sa druge strane naše privrede i naše ekonomije. Sva pomoć i podrška zdravstvenom sistemu ide iz budžeta. Taj budžet nekako morate da punite.
Iako se nagađalo da jedna od novih mera može da bude produžetak raspusta, đaci su od danas ponovo u školskim klupama. Ministar prosvete Branko Ružić ističe da su se škole pokazale kao najsigurnije mesto, kao i da u pojedinim okruzima koronavirus uopšte nije ni ušao u škole.
Škole nisu mesto gde dolazi do procesa transmisije samog virusa, već virus nažalost dolazi s polja. U osnovnim školama imamo preko 530.000 dece, trenutni procenat je nekih 0,1 na nivou čitave Srbije. Imamo situaciju da u nekim okruzima korona uopšte nije ušla u škole. Nema razloga niti za paniku, ne daj Bože, nema razloga za prelazak na online nastavu. Prosvetni radnici koji ponuli su najveće breme i kod njih se beleži blagi rast i to je takođe pitanje koje će uticati na predlog mera. Jer znate koliko dođe do nekog velikog rasta, dovima prosvetnih radnika bit će problem organizovati sam proces sticanja znanja.
Državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Mirsad Đerlek kaže da se bolnice ubrzano popunjavaju, a od danas su u COVID sistemu Banja Koviljača i Banja Selters u Mladenovcu. Đerlek ističe da je važno da izdržimo do 1. decembra, kada će biti otvorena COVID bolnica u Batajnici.
U ovom trenutku i zdravstvenim radnicima i državi treba iskrena pomoć građana kako bi izdržali do 1. decembra, jer bolnica u Batajnici će biti veliko rasterećenje za zdravstveni sistem, obzirom da ćemo tu moći da smestimo oko 930 do 1000 obolelih pacijenata i mi sve činimo da ovih 15 dana i putem izmene zakona i putem pojačane kontrole zaustavimo ovakvu brzinu širenja virusa kako bi na neki način dočekali 1. decembar i koristili kapacitete bolnice u Batajnici.
U privremenoj COVID bolnici u Areni trenutno su zbrinuta 464 pacijenta, kaže koordinator te bolnice Vlado Batnožić. Dodaje da su na lečenju srednje teški pacijenti koji imaju obostranu ili jednostranu upalu pluća. Koordinator privremene COVID bolnice u hali Čair u Nišu, Goran Mitrović, kaže da se tamo trenutno nalazi 5 pacijenata. Njihovo stanje je stabilno sa lakšom kliničkom slikom. Mitrović dodaje da je i klinika za infektivne bolesti u Nišu puna. A u Pančevačkoj bolnici na COVID odeljenjima trenutno se leče 234 osobe. Iz Južnog Banata ih je 98, od toga 70 iz Pančeva. Iz Beograda 125 i iz drugih manjih mesta njih 11. Slobodno je još samo 16 postelja. Načelnik intenzivne nege opšte bolnice Pančevo Milorad Božić kaže da kod njih iz dana u dan dolaze teški slučajevi.
Meni više sad ovog puta pada u oči da kako god stigli, a pogotovo sad nekako nam je primer ljudi koji dolaze iz Beograda ili se prebacuju iz Arene ili iz ovih drugih prihvata za COVID pozitivne pacijente, da se bolest u dan, dva može tako progredirati, da onda vrlo brzo stižu u našu intenzivnu negu u vrlo teškom stanju.
I u Kraljevu je već dve nedelje epidemijska situacija nepovoljna. Doktor Radovan Čekanac, član kriznog štaba u tom gradu, kaže da se dnevni broj novoobolelih konstantno kreće oko 70.
Juče smo imali najviše 76 pacijenata, što znači da ove prve dve nedelje novembra imamo oko 1000 novo registrovanih slučajeva. U bolnici je situacija takva da imamo oko 40 pacijenata, od toga je 7 na intenzivnoj nezi, 4 pacijenta su na neinvazivnoj ventilaciji, a jedan pacijent je neinvazivnoj. I nažalost imali smo juče još dva preminula pacijenta. Od početka novembra, to je 11. preminuli i ukupno 50, znači jedan smrtni slučaj tokom ove pandemije.
Situacija je nepovoljna i u Jagodini. U poslednja 24 časa obavljeno je 200 pregleda u COVID ambulantama, kaže direktor Doma zdravlja u tom gradu Darko Miletić.
Od čega su 163 prvih pregleda, 40 kontrolnih pregleda, u toku noći 45 pregleda. Između ostalog, možemo da napomenemo da se na bolničkom lečenju nalaze 45 ljudi. Svi ostali su u izolaciji gde se dokazano da su pozitivni na COVID virus.
Zbog velikog broja pregleda, ispred COVID ambulanti se stvaraju ogromni redovi. Kako bi se pacijentima olakšalo čekanje, ispred beogradskih COVID ambulanti bit će postavljeni šatori u koje će građani moći da se sklone od loših vremenskih uslova, najavljuju predstavnici grada Beograda.
Danas je časova 15 i po minuta, slušate emisiju U središtu pažnje. Skupštinski odbor za odbranu i unutrašnje poslove usvojio je izveštaj o radu MUP-a za period od jula do septembra tekuće godine. Prilikom predstavljanja izveštaja ministar Aleksandar Vulin istakao je da je broj krivičnih dela u Srbiji smanjen za 13,1% u odnosu na prošlu godinu. Vulin kaže da je predsjednik Aleksandar Vučić ključan čovek u borbi protiv organizovanog kriminala i mafije i da je samim tim njegova bezbednost ugrožena, pripremila Jovana Obrenić.
Narušavanje javnog reda i mira jedino je krivično delo koje beleži porast u prethodnim mesecima, ističe ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin. Predstavljajući izveštaj o radu, ministar je rekao da je procenat rasvetljavanja krivičnih dela poboljšan, navodeći da su u rekordnom roku rasvetljene dve likvidacije lica iz kriminogenih sredina, koje su se dogodile na Novom Beogradu i u Kaluđerici.
U odnosu na isti period 2019. godine smanjen broj krivičnih dela za 13,1%. U 3101 realizovanoj zapleni narkotika oduzeto je 2 tone i 17 kg droge, raznih, od marihuana, heroina, amfetamin, kokain itd. Veoma je aktuelna i dalje, nažalost, proizvodnja marihuane u veštačkim uslovima. To se pronalazi, to se otkriva. Sa velikim zadovoljstvom mogu da kažem da proteklih 10 dana naša služba za borbu protiv ilegalne trgovine narkoticima je samo u jednoj zapleni imala blizu 700 kg marihuane i to skanka.
Član odbora Milovan Drecun skrenuo je pažnju ministru da javnost govori o tome da je droga dostupna na različitim mestima gde se okupljaju mladi i da to treba da bude jedan od prioriteta na kome treba raditi.
Neprihvatljivo je da vam mladi ljudi dođu i kažu da je droge u Beogradu na svakom koraku. A na tim mestima imate ljude koji su dužni da se suprotstave. Neprihvatljivo je da se narkodileri javno hvale da droga nikad nije bila jeftinija. Zbog čega je to tako? Da li zato što ima mnogo droge, a pretpostavljam da i tu funkcioniše tržište, ilegalno tržište? Ako je tako, onda je pitanje koliko je uspešna borba protiv toga.
Ministar Vulin ukazuje da su sredstva kojima raspolažu narkoklanovi nezamisliva, kao i da je većina ubistava u zemlji posledica trgovine drogom. Naglašava ipak da država mora biti jača i da će nastaviti da se bori protiv toga.
Nama je, recimo, od ogromnog doprinosa u rasvetljavanju svih krivičnih dela postavljanje kamera po Beogradu i po drugim gradovima. Sad čujem, imamo neke peticije, ljudi se organizuju kao, ne znam kako se zove, nešto, ne smete da me slikate. Čekajte, hoćete se borimo, neće se borimo. A ćemo da radimo sad. Če koristimo tehnologiju za rasvetljavanje krivičnih dela, nećemo da kontrolišemo za rasvetljavanje krivičnih dela. Kriminalci su vrlo opremljeni, sve su opremljeniji. Sada njihova komunikacija je na najvišem tehnološkom nivou. Njima nije problem da kupe bilo koje sredstvo komunikacije koje ni policija ne može sebi baš tako lako da priušti. Dakle, celo društvo mora da koristi sve mehanizme da bismo ostvarili dobar rezultat. Nije ovo borba samo policije. Najlakše bi bilo da je ovo borba samo ministarstva unutrašnjih poslova, pa to je lako. Ali ovo je borba čitavog društva.
Odgovarajući na pitanje člana odbora Igora Bečića o bezbednosnoj ugroženosti predsjednika Aleksandra Vučića, Vulin je rekao da je on neprekidno na meti onih protiv kojih ova država mora da se bori.
Svakom je jasno da je Aleksandar Vučić ključni čovjek za borbu protiv organizovanog kriminala. Čovjek čija politička energija i čiji politički autoritet najbrže stavi sve resurse države u borbu protiv organizovanog kriminala i borbu protiv mafije. I naravno da je najviše izložen i naravno da su članovi njegove porodice najviše izloženi. I tu se vrlo često imamo nerazumevanje dela javnosti, koja svaku bezbednostnu meru smatra preteranom, bahatom, bezobraznom, i taj stalni pritisak na predsjednika, na njegovu porodicu, konstantan i, slobodno mogu da kažem, zlonameran. U zemlji koja je imala toliko tragičnih iskustava, pitanje bezbednosti prvog čoveka u ovoj zemlji ne može da bude olako shvaćeno.
Podnoseći izveštaj, Vulin je konstatovao i da se često u javnosti pravi utisak da je svako nasilje nad policijom prihvatljivo i istakao da za to opravdanja nema. U javnosti mora da se stvori normalna percepcija, a policajac mora biti zaštićen, zaključuje Vulin.
Pratite Radio Beograd 1, emisiju U središtu pažnje. Glavni uslov za povezivanje regiona u narednom periodu biće ulaganje u infrastrukturu, zaključeno je na današnjoj online konferenciji Privredne komore Srbije i Adria Media Grupe. Učesnici panela poručuju da je Evropska investiciona banka već obezbedila 9 milijardi evra za izgradnju putnih i železničkih koridora u regionu, ali da će zemlje Zapadnog Balkana zbog efikasnijeg izvođenja morati da menjaju pravnu regulativu, kao i da se više okrenu transportnoj i digitalnoj infrastrukturi, pripremila Marina Bajić.
Srbija, kao i zemlje regiona, poslednjih godina mnogo ulaže upravo u infrastrukturne projekte. Razlog je jednostavan, tvrdi direktor sektora za izgradnju koridora Srbije Aleksandar Senić.
Kroz ovih 10 godina se moglo videti da tamo gde se gradi infrastruktura, da tamo niču i nove fabrike, da se menja jednostavno poslovni ambijent, da neke lokalne firme postaju podizvođači i da one rastu takođe. Sektor ugostiteljstva, pružanja usluga, hotelijerstvo i mnoge druge pratice grane privrede su bile u uzletu.
Kao i putevi, važne su i pruge, posebno zbog transportnog saobraćaja, dodaje izvršni direktor infrastruktura Železnice Srbije Milan Maksimović. Država je, kaže, sagledala naš značaj i u poslednjih nekoliko godina odvojila velika sredstva.
U toku su značajne investicione aktivnosti sa izuzetno visokim investicionim potencijalom. Ja ću da vam kažem samo da je trenutno u investiciji negde oko 1 milijardu evra. Znači za projekte koji su u toku i za pruge koje su u dužini od nekih 370 km, dok je planirano da u narednom periodu, znači od 2021. godine pa u narednih 5 godina, investiramo negde oko 7,7 milijardi evra za nekih 1300 km pruga.
U nova ulaganja ulaze i koridori, dodaje Senić, iako su, podseća, pre samo godinu dana zaokružili kapitalne projekte i završili istočni i južni krak koridora 10.
U bliskoj budućnosti očekujemo pun intenzitet radova na Moravskom koridoru, koji je dužine 112 km, na autoputu Niš-Merdare, gde nam je Evropska investiciona banka glavni kreditor u dužini od 77 km. Fruškogorski koridor je potpisan pre mesec dana, ukupne dužine 48 km. Već se odvijaju radovi na deonici Ruma-Šabac-Loznica u dužini od 77 km. I naravno na autoput Voškara-Đorđe. Da, ukupne sve investicije su vrednosti od 5 milijardi evra.
Putna mreža Srbije trenutno vredi 15 milijardi evra, kaže pomoćnik vršioca dužnosti direktora puteva Srbije Slavoljub Tubić. Održavanje puno košta, ali mi smo za njega sposobni, kao i za to da ispratimo nova infrastrukturna ulaganja, dodaje Tubić.
Dobili smo domaći zadatak da zajedno sa Investicionom bankom i sa Evropskom bankom za razvoj pripremimo i buduću izgradnju, odnosno ne izgradnju, i rehabilitaciju i izgradnju lokalne putne mreže. To je takozvani pilot projekat od 100 miliona evra, 50 i 51 druga banka, i uz podršku evropske delegacije, koja je sad upravo odvojila sredstva od 300.000 evra, pa još vratno je dodatnik, za pripremu tog projekta. Mislimo da je ta regionalizacija i povezivanje među opštinsko može dovesti do jednog bolje, do jedne bolje saradnje, do boljeg nivoa povezanosti i u oblasti turizma i privrede i svega ostalo.
Najveći izazov u realizaciji svih projekata biće priprema nove pravne regulative, obezbeđivanje stručnog kadra, ali i drugačija organizacija podizvođača, zaključuje direktor Štrabaga Dragan Žašumović.
Svi koji rade u građevini, verovatno je to tako i drugim strukama, znaju da je sad vrlo, vrlo teško naći stručne ljude za bilo koji segment rada u građevini. Dobar deo tih resursa, pre svega inženjerskih, odlače i firme koje imaju međudržavne ugovore, kao što su kineske firme, američke firme, turske firme. Država više trebala da se uključi u smislu da modelira taj deo koji, ajde kažemo, koji se zove naš. Obično su ti ugovori ono 51-49. Pa bi trebalo država da ima malo veći uticaj u izboru podizvođača za tih 49 ili 51, već kako koji ugovor ide.
Šefica regionalne kancelarije Evropske investicione banke za Zapadni Balkan, Dubravka Negre, naglasila je da su zahvaljujući investicijama Evropske investicione banke izgrađeni i rekonstruisani kilometri puteva u Srbiji i da su zahvaljujući tim investicijama sačuvane hiljade radnih mesta. Negre je navela da su regulatorne promjene u posljednjih nekoliko godina doprinele bržem okončanju infrastrukturnih projekata, a naglasila je i značaj ulaganja u kvalitetnu pripremu. Bitno je da se znanje i sposobnost koji se stvore ostanu u Srbiji, rekla je Negre. Na kraju je potvrdila i novi krug ulaganja u iznosu od 9 milijardi evra za regionalne projekte.
Je 17:26, za nekoliko minuta u središtu pažnje govorimo o uticaju epidemije na privredu. Šta je pokazalo istraživanje USAID-a kojim je obuhvaćeno 1000 preduzeća? Sledi blok reklama i muzika, a onda najavljeni razgovor.
Eko. Alta Banka je pripremila najbolju ponudu za štednju do sada. Posetite nas i štedite. Sigurna štednja. Zlata vredna.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
RTS izdavaštvo. Dobro servirane knjige. Dimitrije Vladinović. Hleb u velikom ratu. Najveći saveznik vojnika. Predrag Puzić, jelovnik Nikole Tesle u 60 priča. Momčilo Moca Stanić, ukrčkani dnevnik. Jestiva istorija Radio Beograda. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulazi Svetogorske. Prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Dragi penzioneri, zato što vas slušamo, znamo da se priča nastavlja i da ste spremni za neke nove priče. Sberbank je za vas spremila posebnu ponudu keš kredita i kredita za refinansiranje sa fiksnom kamatnom stopom. Prebacite penziju na Sberbank tekući račun i uživajte u isplati penzije dan ranije. Sberbank nastavlja da vas sluša, da uči od vas, da prepoznaje vaše potrebe i zato raste kao vaša podrška i vaša banka. Ukoliko vam je potrebno više informacija, pozovite kontakt centar na 19909 i naši zaposleni će vas rado saslušati. Reprezentativni primjer možete pronaći na sberbank.rs. Vaša Sberbank.
Eko.
Ja sam fiskalni račun.
Ja sam slip.
Opet vas nagrađujemo.
Učestvuj u nagradnoj igri Uzmi račun i pobedi.
Sakupi i pošalji 10 fiskalnih računa ili 10 slipova sa minimalnim iznosom od 100 dinara i možeš da osvojiš 30 automobila 500L, 5 stanova u Zemunskim Kapijama ili glavnu nagradu, stan u Beogradu na vodi.
Jer svi dobijaju kada siva ekonomija gubi.
Budi odgovoran, uzmi račun i pobedi.
Kada vidiš čuvar kuću, vidiš potvrdu kvaliteta i domaćeg porekla. Najlepše plodove, ljubav i umeće. Utkanu tradiciju, znanje i snagu. Vidiš najbolje iz naše kuće. Zato biraj stvarano u Srbiji. Biraj Čuvar kuće. Čuvaj Srbiju.
Slušate emisiju U središtu pažnje, 17:33 i kao što sam najavila, tema o kojoj govorimo u narednim minutima je kako epidemija utiče na privredu, šta je pokazalo istraživanje USAID-a kojim je obuhvaćeno 1000 preduzeća. Naša sagovornica je Jelena Milošević, zamjenica direktora USAID-ovog projekta saradnje za ekonomski razvoj. Gospođo Milošević, dobro veče i hvala vam što ste se odazvali našem pozivu.
Dobro veče i vama i hvala što ste nam dali priliku da ponovo govorimo o tome što se lepo radimo na projektu.
Rezultati ovog istraživanja pokazali su stavove privrede o poslovnom okruženju, prihodima i profitima firmi, broju zaposlenih i mogućnostima pristupa adekvatnim izvorima finansiranja. Šta smo generalno saznali iz ove ankete? Kako se firme bore sa izazovima koje je nametnula epidemija?
Pa evo i ove godine USAID-ov projekat saradnje za ekonomski razvoj je sproveo anketu 1000 preduzeća i ovo je deveta godina za redom da USAID provodi i podržava ovakvu vrstu jednog praktičnog pogleda i stavova privrede o poslovnom okruženju i mogućnostima za pristup adekvatnim izvorima finansiranja. Ove godine anketa je sprovedena u septembru i avgustu mesecu uz sve dužno poštovanje svih epidemioloških mera. I pre svega mislim da je važno da izrazim ovde i zahvalnost svim privrednicima koji su učestvovali u ovoj anketi i bili raspoloženi da odgovore na naše pitanja. Ove godine naravno upitnik smo prilagodili da bismo odgovorili zahtevima koje je pred nas postavila COVID-19 kriza i sa jedne strane sami odgovori privrednika u velikoj meri održavaju snažan udar ove krize. Ono što je važno ovde istaći je da je uzorak našeg istraživanja pravo ogledalo strukture srpske privrede i čine ga 95% znači mikro i malih preduzeća, 3% srednjih i 2% velikih kompanija koje je odgovaralo na ovu anketu. Nalazi istraživanja pokazuju da privreda osjeća snažan udarac krize izazvane pandemijom koronavirusa. Ono što je velika sreća je da je ubedljiva većina privrede istakla da zadržava isti broj zaposlenih kao i prošle godine. Međutim, valja istaći i da je polovina kompanija pogođena padom prometa ili profita, a gotovo je za polovinu smanjena tražnja za proizvodima i uslugama. Ono što je važno takođe reći da su definitivno državne mere pomogle firmama da zadrže zaposlene, a prema očekivanju iz istraživanja za narednu godinu možemo da zaključimo da zadržavanje radnika ostaje i dalje namera najvećeg broja privrednika.
Šta ilustruje vaš rezultat, odnosno podatak, da su firme u Srbiji pokazale otpornost na krizu?
Pa mislim da je nekako uvek lepo i da nas je i poradovalo to da je srpska privreda ovim istraživanjem pokazala jednu određenu dozu tradicionalne žilavosti, koja nije čista posljedica ajde upornosti i borbe za goli opstanak ili nekog našeg inata. U izvesnoj meri ona je posljedica jednog boljeg razumevanja digitalnog sveta i uopšte digitalnog poslovanja koje je praktično evo i sadašnja sa bogami kako vidimo i budućnost koja je pred nama. Posledica upravo ta boljeg razumevanja potrebe da se koriste eksterni izvori finansiranja, da se na bolji način upravlja financijama, kao i ta ideja i spremnost da se prilagodimo i adaptiramo i da neke bolne stvari pokušamo da pretvorimo u šansu za drugačije poslovanje. Ono što je generalno viđeno u istraživanju da su te male i srednje firme pokazale izrazitu borbenost za vreme pandemije i svaka peta firma iz ove grupacije je pokazala rast. Kao što je očekivano, velike firme naravno rastu u najvećem procentu, mikrofirme zapravo rastu manje nego prosječna firma i to je jedan od očekivanih nekde rezultata i možda najtežih posledica koju je korona kriza ostavila na srpsku privredu.
Više od 80% firmi koje poseduju internet prodavnicu veruje da je prodaja putem interneta danas jednako važna, ako ne i važnija od tradicionalne prodaje. Da li to ilustruje da je pandemija zapravo dovela do znatno boljeg razumevanja značaja elektronske trgovine?
Hvala vam na to pitanje. Prethodni put kad smo imali priliku da razgovaramo, bio je početak oktobra, pričali smo o digitalizaciji i važnosti elektronske trgovine i imale tada jedan divan primer, ako se sećate. S druge strane, u ovom svetu koji mi srećemo i jedan od gostiju na našem panelu kad smo i prikazivali ovo istraživanje, jedan sjajni srpski privrednik je rekao da na svetu ima 7 milijardi ljudi i ako imate elektronsku prodavnicu, sva je prilika da će neko nekad kliknuti na vaš proizvod. Iako nam se možda u početku činilo da će pandemijska kriza da uspori postojeće planove i projekte, tehnologija i njeno ubrzanje su nas primorali da se prilagodimo i upravo ta tehnologija i digitalne veštine jesu naše najveće oružje u borbi protiv posljedica krize. Ono što je naše istraživanje posvedočilo je da je elektronska trgovina i e-commerce, kako god ga voleli da zovete, ključ da se dosegnu nova tržišta i korisnici i sa druge strane da se zadrže postojeći potrošači. Firme sa razvijenom svesti o značaju internet trgovine su u istraživanju pokazale veći optimizam u pogledu budućnosti I ono što je važno reći, oni očekuju porast broja zaposlenih mnogo češće od njihove konkurencije koja ne koristi internet. Definitivno lepo ste rekli. E-commerce i ova godina, to je jedna velika revolucija i ono što je važno i to je najveći skok u istraživanju je ta promena percepcije web prodavnice ili web shopa. Apsolutna većina ispitanika, čak 82%, sada smatra web shop i ocenjuje ga jednako važnim ili čak važnijim od tradicionalnog modela ili svoje prodavnice. Takođe, 2020. obeležava i rast u plaćanju preko interneta, jer svi oni ispitanici koji posjeduju web shop, naravno, i koji su implementirali opciju online plaćanja, imaju i bolje rezultate. Možda valja, eto, tamo još jednom da podvučemo da je značaj elektronske trgovine najviše prepoznat upravo u segmentima i industrijama koje je kriza najjače pogodila i to su definitivno u najvećoj meri sektor ugostiteljstva, restorani i drugi ugostiteljski objekti, sektori turizma, ali naravno i trgovanje nekretninama i druge uslužne delatnosti kao i mali proizvođači.
U cilju osnaživanja malih i srednjih preduzeća, resorno ministarstvo i USAID-ov projekat saradnje za ekonomski razvoj pripremaju vodič za trgovce u elektronskoj trgovini namenjen firmama koje žele da započnu elektronsko poslovanje. Da li će na taj način ponuda ići na internet?
Pa evo, mi smo jako ponosni na saradnju koja je u okviru USAID-ovog projekta saradnju za ekonomski razvoj ostvarujemo sa Ministarstvom trgovine, turizma i telekomunikacija. I mi smo na tragu toga i izradili vodič za praktično građane, odnosno za nas kupce. I mislim da je odlična rečenica koja se nalazi na početku tog vodiča koja kaže zaboravite na gužu u prodavnicama, traženje parkinga i beskrajne redove na kasi, skoro sve od namirnica do poklona možete da kupite putem interneta. I sa druge strane taj vodič praktično koji je nekako izrađen u naravno saradnji sa ministarstvom se i nalazi na platformi Ministarstva trgovine Pametno i bezbedno. Ono što smo mi definitivno radeći prevashodno taj vodič koji je bio namenjen građanima, a i ovaj koji pominjete koji je namenjen biznisima, videli smo da je mnogo važno da pružimo sve neophodne informacije i savete koji negde otklanjaju sumnju i te ajde potencijalne zamke online trgovine koji upućuju građane na sve neophodne korake i grade jedno poverenje, pošto je pitanje poverenja glavno pitanje kada pričamo o kupovini preko interneta. Takođe, naš vodič koji smo izradili za građane i za praktično nas kupce pruža i jedna praktična uputstva o načinima online plaćanja i konkretno objašnjenje o pravima potrošača i obavezama trgovaca koji su regulisani zakonima o trgovini i izmenama i dopunama zakona o elektronskoj trgovini. Ono što je veliki korak koji ste najavili, da, je taj sledeći korak koji je praktično vodič za privredne subjekte koji su manje ili više verzirani za e-commerce i važnost web shopa. Nama je tu cilj da na jednom lakom, pitkom, razumljivom jeziku pošaljemo jednu snažnu poruku o važnosti, a iz ovih podataka istraživanjem i neophodnosti i neminovnosti ulaska u e-commerce svet, pre svega za njihove biznise, pogotovo u ovim uslovima promene i izazova da vidimo da je tradicionalni model poslovanja narušen pandemijom i taj vodič će dati jasne smernice i primere kako početi, koja su neophodna rešenja i koji su svi praktično učesnici na tržištu koji mogu da im pomognu. Mi taj vodič negde očekujemo početkom decembra
meseca,
da će biti uživo i online.
Rekli ste da 3/4 firmi koje su učestvovale u anketi nije promenilo broj zaposlenih, odnosno da je čak 12% povećalo broj radnika. Ipak nedostatak adekvatnih izvora finansiranja im je i dalje veliki problem. Kako to prevazići?
Pa manjak finansijskih sredstava jeste i dalje glavni negativni faktor koji utiče na konkurentnost poslovanja. Iako je preko 70% preduzeća reklo da im je COVID kriza najviše upravo poremetila investicione planove, 2/3 privrede i dalje ima izraženu potrebu za investiranje. Ono što opet istraživanje pokazuje da polovina od njih ili nema adekvatne pristupe finansijskim sredstvima ili se jeli naprosto i boji, negde je strah i neizvesnost šta kriza nosi. Preduzeće na ove druge strane koje izvoze i koje posjeduju web prodavnice imaju nadprosečnu potrebu za investiranje. Podatak koji nas negde i raduje i daje nam jedan dobar putokaz je da je procenat finansiranja poslovanja i sopstvenih sredstava opao ispod 80, pa je sada prvi put ispod 80% od kada istraživanje sprovodimo, znači za ovih 9 godina. Drugim rečima, plastično da se izrazim, od 100 dinara privreda danas 79 dinara izvuče iz sopstvenog džepa. I upravo ovi podaci iz ankete ukazuju koliko je važno praktično da radimo na tome, da obezbedimo s jedne strane pristup adekvatnom finansiranju, da širimo znanje i da lečimo tu asimetriju znanja, jer nam eto, podaci iz ankete opet kažu da preduzeća koje su veća, koje su veći izvoznici i koje su prisutne na internetu, češće od ostalih koriste eksterne izvore finansiranja.
Kolika je u ovo vreme epidemije tražnja za mikrokreditima?
Pre svega važno je reći da je istraživanje ove godine zabeležilo značajan uticaj državnih mera u svrhu nabavke ili popravke opreme kao i za isplatu zarada. I jasno je evidentno da je to prethodnih godina nije bio slučaj jer je ove godine došlo do državne pomoći. Važno je istaći na vaše pitanje evo odgovore. Tražnja za mikrokreditima ispod 25.000 eura je velika. Od onih koji su tražili pozajmicu u prethodnoj godini, preko 50% ispitanika je tražilo mikrokredit. To se navodno, namjerno i vidi kada se pogleda koliku pozajmicu su tražile firme koje su tražile dozvoljeno prekoračenje ili kredit fizičkih lica. Ubedljiva većina u oba slučaja tražila je iznose niže od 25.000 eura. I ovde je opet važno podcrtati koliko je važna pojava novih finansijskih institucija i je li pojava novih digitalnih rešenja, odnosno platformi, koja će privredi omogućiti da dobije i koristi adekvatne eksterne izvore finansiranja, što bi naravno kao posljedicu imao i dodatni rast srpske privrede.
Gospođo Milošević, koje su glavne prepreke za korišćenje finansiranja putem kapitala?
Toliko puta danas ne izgovorili reč poverenje i reč znanje. Nedostatak poverenja i nedostatak informacija jesu glavne prepreke za korišćenje finansiranja putem kapitala. Trenutno je svega 8% kompanija otvoreno da udeo u vlasništvu proda relevantnom partneru. I postoje značajna odstupanja kada je u pitanju veličina kompanije. Skoro petina velikih razmatra ovaj vid finansiranja, dok kod srednjih kompanija takvih kompanija ima svega 3%. I to je dosta neobičan podatak da srednje firme, koje su možda i najbolji kandidati za equity finansiranje ili finansiranje putem kapitala, oni u najvećoj meri negde pokazuju to nepoverenje ili nedostatak interesovanja za ovakav vid finansiranja. Moguće da je jedan deo razloga i ta jedna uvrežena percepcija da je pronaći pravog strateškog partnera i doći do ovakvog vida finansiranja teško i pomalo i nemoguće u Srbiji. I upravo je tu potencijal u fintech rešenjima, jer sam više od četvrtine kompanija je upoznato sa postojanjem tih inovativnih izvora finansiranja, da li je to tokenizacija ili platforme za grupno investiranje. I ono na što moram ovdje da pomenem je da je naš projekat početkom ovog mjeseca lansirao i ona je online platforma koja se zove vento.rs, koja je prvi pionirski poduhvat na tržištu financija i finansiranja u Srbiji. To je platforma za grupno investiranje i prva kompanija i prva kampanja koje su od početka novembra tamo i gde se praktično u okviru toga skuplja novac koji je potreban za njihovo finansiranje, u roku od 11 dana je uspela da skupi novac koji im je potreban za dalje investiranje i razvoj. Tako da je mnogo važno da zajedno mi ovdje u okviru projekta i čitava srpska privreda, naravno uz pomoć svih merodavnih struktura Vlade Republike Srbije, razmatra i što više plasira upravo ovakve inovativne vidove finansiranja, jer su oni definitivno potrebni. pre svega su potrebni jer je istraživanje dokazalo da više od trećine izvoznika i velikih firmi želi ovakvu vrstu finansiranja i u skladu sa tim to bi nekako i smanjilo i zaustavilo potencijalni pad srpske privrede i ubrzalo privredu da ide napred.
U skladu sa ovim što ste upravo rekli, šta je još otkrilo vaše istraživanje? Šta zapravo izdvaja uspešne od manje uspešnih biznisa?
Petina srednjih i velikih firmi je već deo elektronske trgovine. To je dokazalo istraživanje i to je možda, kako vam kažem, pokazatelj i jasan znak za male kompanije šta je budućnost, a to je definitivno internet trgovina, e-commerce i digitalna prisutnost i pisanost. Istraživanje je pokazalo ono što je pokazalo i prošle godine. Preduzeća koje izvoze, koje posjeduju elektronsku prodavnicu, imaju usluge elektronskog plaćanja i naravno više nivo finansijske pismenosti, ne samo da posluju bolje, već imaju i zdraviju osnovu za brži rast.
Kakve su...
imaju iznad prosečnu stopu rasta.
Kakve su procene kompanija pogođenih padom prometa ili profita u pogledu oporavka u vreme u kome živimo? U vremenima u kojima živimo?
U ovim vremenima. Polovina privrede pogođene krizom procenjuje da se može oporaviti i vratiti na nivo poslovanja pre krize u periodu do godinu dana. Znači, eto, polovina kaže do godinu dana, četvrtina kaže više od godinu dana, a 14% ispitanika ne može da proceni vreme potrebno za oporavak. To je dosta visok procenat i on govori o jednoj velikoj neizvesnosti i velikoj nepredvidljivosti za jedan deo srpske privrede. Ono što je važno reći da je i ovde kada pričamo o veličinama i kompanije jako važno da je sektor mikro, malih i srednjih preduzeća mnogo više i intenzivnije pogođen krizom. Čak 40% njih ove godine ima umanjenje prihoda od 30 do 70% i to je negde duplo više nego što imaju velika preduzeća. Kriza je sa druge strane po mišljenju ispitanika i privrede naše veoma ugrozila praktično sve bitne segmente poslovanja od planova za investiranje, potražnje njihovih proizvoda i usluga i naravno likvidnosti i celokupnih lanaca snabdevanja.
I za kraj pitanje, šta privrednici očekuju od naredne godine? Da li ste im u anketi postavili to pitanje?
Jesmo, i to je pitanje svih pitanja i ono što očekuju i što smo dobili kao odgovor je da su oni mnogo oprezniji i manje optimističniji nego u prethodnim godinama i prethodnim istraživanjima. Primetan je rast broja firmi koja očekuje pad obima poslovanja, kao i oni koji apsolutno ne mogu da predvide poslovne tokove. Ono što je važno je i da istaknemo da gotovo nema firme koje planiraju da zatvore poslovanje, ali je primetno da su privrednici smanjili očekivanja po pitanjima neto dobiti, prihoda i eventualno novog zapošljavanja u 2021. I većina je da veruje da i dalje trenutni broj zaposlenih neće biti smanjen. Ono što je definitivno i mislim da je važno ovde da istaknemo da je ta digitalna pismenost nešto što će biti ova godina je dokazala, a iduće će tek dokazati neophodna potreba za sve kompanije bilo u kojoj industriji se nalaze da to postane njihov osnovni DNK i da bez toga prosto neće moći.
Najlepše vam hvala na današnjem razgovoru. Sagovornica emisije U središtu pažnje bila je Jelena Milošević, zamenica direktora USAID-ovog projekta saradnje za ekonomski razvoj, koja je govorila o rezultatima USAID-ovog istraživanja kojim je obuhvaćeno 1000 preduzeća. Poštovani slušalci, u 3 minuta do 18 časova stižemo do kraja današnje emisije U središtu pažnje. Sa vama su danas bili tonski realizator Miroslav Antonijević, producent Aleksandar Radović, moje ime je Olivera Simić-Milošević. Budite i sutra sa nama u središtu pažnje od 17 časova i 5 minuta. Prijetno večer.